Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Почитувани слушатели, драги пријатели, другарки и другари, браќа и сестри, предавници и патриоти, судии, судени и помилувани, боси и голи, стари и млади, со или без вратоврска или било каква врска, нека ни е срекна новата 2019 година.
Да сте ни здрави, радосни и весели, с убави мисли и широки насмерки, обкружени од црвено вино и лутараки опиени. И во овие мигови кога веруваме расипнички ги трошите и последните атоми енергија, нам не ни преостанува ништо друго туку да ве поканиме да останете со нас и во наредните 15 минути, за да во една ваква благопријатна атмосфера го сториме првиот исчекор во летото ни ново 2019.
Како што е ред и прилика да се подсетиме на периодот во кој онака победнички му се насладувавме на животот и неговите приключенија и да ве поканиме со нагласена љубопитност да се свртиме кон уште една нова историска година, оти овде се си има таков предзнак.
А ние не се сумнавам дека со своите постапки, лажни ветувања и ситни и крупни измами истата нема да ја избербатиме. Впрочем, како и многу пати досега, овде и сега, со или без историски договори и преддоговори, суштински и секогаш на своја штета.
Како и да е, од студиото во Скопје, за оваа специјална новогодишна неформална емисија која е спакувана во терминот вести, стојат техничкиот реализатор Дејан Балаловски, Зорана Гаджовска-Спасовска и Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изминатава година беше година на секој против секого, ама и секој со секого. Македонија личеше на експрес лонац. Се сготви новото име со уставните амандмани.
Кеве не излегува мечки во амандманите. Нема ништо скриено. Нема ништо за кукулено, за мумулено, тоа беа. Никој не би сакал името мења, никој, али ќе би га друга
опција нема. Има уште два, три тела, за да биде цела. И сето ова во името на Светата Европска Унија и НАТО. Нам, демек, како што ке рече премиерот, ни треба камшик.
Ни треба камшикар. Ни треба некој од ЕУ и НАТО да дојде овде и малку да не подсреди. Сите од мене на чело, па надоле сите. Политичарите фаќаат пир од народ. Места се плашат, им се плаши народ.
ЕУ, НАТО, БАТО, спор со име има. Спор се настанки на диво лето и во зима. Арнома излезе дека домашниот ЕСАП на пазар не излегува. Има, нема. Има, сепак има амнестија.
Не се испазаривме со нив кога бевме во дебела опозиција, не се пазаревме со нив кога ни се закануваа со тепање во парламентот, ве уверувам дека ни сега нема да се пазари.
Да си простиме, да кажеме доста, да покажеме дека учиме од грешките и дека сме пред се луѓе. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година.
На 27 април имаше обид за убиство и мене ме убија. Ја се спасив. Денеска по втор пат се убивам во истите простори, во истата ова собрание. Ова е песна против малери,
да се пее, слобода растера. Искуството уште еднаш се покажа како пресудно. Крсто Муковски, откако на 27 април им ги отвори вратите на насинулиците во собранието, овој пат ги отклучи портите на Македонија за влез во ЕУ и НАТО. И се тоа нему, да нему се отворат оние во Идризово. Згора, фирмата на Муковци го лапна и тендерот за молерисување на државни ѕидови подвоено по високи цени или во превод вреден 700.000 евра. На здравје. Кречење се разбира. Мајсторе, мајсторе.
По кратки драмолетки, кадијата Заев вети помирување без помилување. И после се пишмени. Политиката демек ги трна рацето од судството. Ма, ајде ви се молам.
Значи, амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни, но казни ќе има.
И додека на огнот се крчка името и амнестијата, во реалноста ни се случува и куп траги комедии, својствени за животот што дојде и пројде. Тоа на М
му донесе на лицето НГ 2 години затвор. Арно, ама наместо да си ја одлажи, тој пред очите и ушите на полицијата, судот, агентите, преку 5 државни граници ја скубна кај побратимот Орбан. И експресно си доби азил.
Јас планирам на следните избори да победам. И повторно ВМРО ДПМН ја се врати на власт, а не да бегам од земјата.
И додека МВР го бараше по гипеци, подруми и паркинзи, Груевски им ја улесни работата. Се јави од Будимпешта.
Слободивани мрнашки, нешто мало тој тоз грешко, течно говорим рукама и перфектно се служи смешко.
Другар му Ахмети, партнерот во власта на Заев, покажа разбирање.
Сега јас не сакам да шпекулирам, но не сум мислил дека тој ќе се оддалечи од државата.
Како Оливер Спасовски е прв полицаец, многу лица се оддалечија од нашата мила Македонија. Најпрво беа началниците од ТБК, Груевски и Бошковски, или Христо и Нечби. По нив и убиецот на Мартин Јанушев се оддалечи во непознат правец, а се оддалечи и осудениот гинеколог што 9 месеци лажал жена дека е трудна, дури во соседна Бугарија, каде уредно си продолжил да лекува жени.
Откако Груевски храбро побегна да се бори за каузата од странство, по секое јавување на Фейсбук, по еден од неговите сопартици завршуваа во шутка. Досетливите твитерџи напишаа: «Миле ми текна, а ти да идеш во затвор, а ја во Будимпешта».
Па така, по третото кукурикање на петалот почна од шефот да се откажуваат најнапред Милеја на Киевски, па Гордана Јакуловска, па Елизабета Канчевска-Милевска, па Владимир Пешевски.
Јас имам определени мерки за предпазливост, ги почитувам и не постои никаква причина да бидат преиначени моите мерки.
Ќе кажам дека не го оправдувам бегството и мислам дека ќе влијае многу на сите овие процеси и влијае веќе на сите овие процеси.
Ево овде од емисијата, доколку ја гледа господинот Груевски, би му патил апел доколку е можно да се врати во државата.
Затворот во шутка полека се наполни со VIP личности. На Јанакиевски друштво во затворска келија му прави Кирил Божиновски, а специјален третман доби основачот на империја, бизнесменот Орце Камчев. За него велат бил сместен во хашките келији, а со себе си повлече и десетина други побратими.
Од хиподром до Ено, од Ѓорче до Топаско, Странјево е фрешко, знаеш не е ласко, никој од нас батеце не е ки албанско, шутката ни мутанско, таро конекција малско, ромарат наш.
Освен убици, крадци, преваранти, функционери и бизнисмени, во шутка има и разузнавачи. И тоа поранешните шефови, Сашо Мијалков и Владимир Атанасовски. Иако обвинет во неколку предмети на СЈО, началникот не очекуваше да заврши во притвор.
Господине Мијалков, дали се плашите од затвор?
Затвор? Ова прашање знам за друга адреса.
Дужна е моја судбина, жену ми Кречо Хакија, пресудила му Чакија, не разумиеш ти то, друже, судија.
Ова следуваше откако партијата се откажа од него.
Сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Висе Заев, Сашо Мијалков. За среќа, ВМРО има механизам да се прочисти, да се исчисти.
Мицковски ниту е Елена, ниту е одедрен, ама Мијалков реши да му пиша, за се што му лежи на душата. На 6 страници падна обвинување за лажен патриотизам. Ништо покуси не останаа ниту обвинети од пратеник Сашо Василевски и Јанко Бачев.
Зошто лажеш?
Нервозен си?
Зошто лажеш?
Или сакаш да се сработиш?
Нервозен
би,
ја уништуваш државата. Како не сум нервозен? Како не
сум нервозен? Имаш примано.
Беш пиво не да е како не те срам, бе. Јас заднем за ке ми зборуваш.
Дали си прав патриот или лажен патриот?
Силата на младите, возат ни доцки, не дозволувајте да ни побегне, да сте живи и здрави.
И додека во земјава се води надпревар кој е поголем патриот, истрагата во соседна Бугарија покажа дека и јадници македонци добиле бугарски пасоши со адреса на Бандера за струја.
А во земјава се повторува приказната. И натаму, и без да се клати врата, некој се зима плата.
Не можам да бидам задоволен со човек кој што понекогаш иде на работа, понекогаш не доаѓа на работа.
Вице-премирот Хазби Лика ги извршува неговите обврски од административен аспект во рамките на владата. Во одреден период не беше присутен на некој од владините седници, меѓутоа тоа не значи дека тој не ги исполнувал неговите тековни обврски како вице-премиер.
А кога сме веќе кај работата, еве го и лидерот на опозицијата, господин Мицковски, за трудот овој пат.
Нема да биде економска година. Ту ќе биде година на голема економска стагнација и пљачка од граѓаните, од трудот кој што и онака лесно и онака тешко го стек, трудот и онака кој што тешко го трудот кој што тешко им е платен, тоа сакам да кажам. Се роди во десте кенове и изгуби се, другари пари вербам и го слуши мојот свет, се школувам за Богу, за работувам за не, гладен ми е стомак, толку што е празен мојот джеп, и вие сте криви, а ке ви кажам ред по ред, за овој пет да знае цел свет, дека го продаваш тивко нашиот идентитет.
Арно, ама и парите и името настрана, се отрувме, исто како и лани, и преклани, умот никако да ни дојда. Министерот за здравство, Венко Филипче, со гениален предлог за спас од загадувањето. Да не излегуваме надвор, да не проветруваме и да јадеме овош и зеленчук.
Се препорачува зимање на храна која што содржи антиоксиданси, заради тоа што е материја која што има позитивен ефект, најмногу го има во зеленчукот и во овошјето.
Единствена шанса за почист воздух ќе имаат свештениците од МПЦ кои ќе добијат станови во 60 катниците што ќе се градат кај Holiday Inn.
Планот, односно тоа што е нацртано, кој е во 2012. И во 2002 се 100 катници, па потоа и во времето на Кензо Банге која планирал, тамо е испланирано да има некој вид на блокови. Кој знае кој палиштина да се крие, до народ си е профетира анге, и
стране тој оболута и натата ја пије, со стој бата врија, ајде тере се убие. Јарно, ама кога сме ке МПЦ, владиката Петар со предлог за спасение на душата.
Мојата порака е или рано да се женат и мажат, а потоа, ако некој не е за да се жени, се мажи, имаме 100 манастири во епархијава да ги наполни вара манастирите. Се собране сватовите, рупа па, рупа па, ќе мијота по небеста, рупа па, рупа па. Се собране сватовите, рупа па, рупа па, ќе мијота по небеста, рупа па, рупа па. Еј, море, чу добре! Еј, море, јадаш, бре!
Толку овој пат од нас. Ни беше чест што во изминативе минути на место остварување на големите желби ви даривме едно поинакво видување на нашата реалност. Болно, но наш. Вистини што како опашка си ги влечеме по себе и кои ни ни даваат да дојдеме до здив. И на самиот почеток од денешниот крај на вестите да не заборавиме да ве подсетиме и натаму да ја ловите нашата фреквенција во етерот и на социјалните мрежи. Само така заеднички ќе трагаме по можните вистини и по заедничката реалност.
Уште еднаш, бидете ни здрави. Здрави, радосни и весели и уживајте ја слободата и моќта на вистинската информација. Срекна ни нова историска 2019 година, иако се чини дека за жал и натаму ќе останеме заглавени во она што македонскиот класик Горан Стефановски преку цибра од драмата Тетовирани души поодамна ни го порача. Иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Поздрав до следната ваква или слична прилика од Дејан Балаловски, Зорана Гаджовска-Спасовска и Јупчо Јолевски.